Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Milan Knížák.
Náš svět je šedivej jako mlha, bez slunce paprsku žádná duha. Smích jako pláč, láska je zášť, svět si oblékl podivnej plášť.
Tak jsme pořád v Mariánkách, je začátek 50. let, já chodím do školy, do hudební školy a pomalu vcházím do puberty. Nejdřív jsem se k umění přiblížil vlastně v oblasti hudby. Nevím proč, asi proto, že táta jak chodil hrát, tak tehdy neměli skoro žádné noty, poněvadž se nevydávali, takže se používali starý noty, který bylo samozřejmě málo, takže se rozepisovali. A já jsem viděl zapsané nějaké americké písničky od nějakého kolegy tátova, který to dělal, a byly fascinující výtvarný díla to byly. Bylo to tak krásně napsané, že mě ty noty absolutně učarovaly. Tak já jsem začal napodovat a psal jsem takový notový řady. A tak jsem se naučil psát noty, že jsem potom tatínkovi ty noty popisoval já. No a přitom jsem vlastně začal komponovat. Teď jsem hledal něco před několika dny a objevil jsem, že mám vlastně asi 20 písní, které jsem napsal v tu dobu, jaksi naprosto pitomých, hloupých, nesmyslných, o lásce, o všem možném, o čundrování, o Trumpe. Samozřejmě bez zkušenosti jsem kopíroval ty sešitky s těma písněma z první republiky, které tehdy byly k shrnání. Takže to bylo docela zajímavé, jakoby, že jsem zjistil, že jsem vlastně napsal těch písniček hrozně moc. Nikdy se nikde nespívali a já některý si to dneska pamatuju jako Láska jak rozbouřené moře, Noci kolem táboráku a taky hlouposti. No. Ale to byl vlastně můj vstup do oblasti umění přes hudbu.
Zase tu objevil nám známý strach ze starých hodnot je šedivej prach. Smích jako pláč, láska je zášť, svět si ovlékl podivnej plášť.
Brzo se to přerušilo, pak jsem brzo objevil Jaroslava Ježka a Ježek to je pro mě geniální muzikant, který se v té době nebál melodie. To byla doba, kdy modernisti zatracovali melodie. On byl výsostný modernista, ale melodii uměl napsat neuvěřitelnou. A i harmonie byla dokonalá. Já jsem to pak posuzoval s těma Američanama, poněvadž oni ho v té Americe zkrouhli a odsunuli ho do pozadí a on to špatně snášel, taky umřel. Málo který Američan se tomu přibližuje. Většina běžné produkce absolutně nesrovnatelná s Ježkem. A to jsem si brzo objevil, takže jsem byl brzo ovlivněný jazzem a začal jsem skládat takový jazzový skladby, který jsem nebyl ani schopen zahrát, tak byly těžký. No a teprve potom, co jsem začal psát ty písně, tak jsem začal psát i jakoby něco, co se podobalo literatuře. S kamarádem, s tím kamarádem, který utíkal do zahraničí, tak s tím jsme psali dohromady jednu kovbojku. On byl úplně jiný než já, měl žákovskou knížku zabalenou v takovém bílém obalu, který pokreslil takovým tím nemotorným způsobem, ale strašně pečlivým, od jednoho rohu až do druhého. tak jsem nenechal tam kousek nepokresleného místa. Mě to fascinovalo, protože já jsem byl velkorysý a že jsem prošel s tou kompozicí na Zlatý řezu a tak. On vůbec, on to všechno vyplnil a mě to fascinovalo. Tak vypadala i ta knížka. On vždycky popsal, jaký rásek, naprosto dokonale, co tam je, co mají na sobě, jak vypadají, kde se to děje, za jakého počasí. A já jsem přišel a začal se střílet, byla nějaká akce. A každý psal tu jednu kapitolu, tak se to tak míchalo. Ta se ztratila, ta nikde není, ale to jsme spolu psali a bylo to bezvadný. No já jsem samozřejmě začal si psát nějaký deník, takový poznámky, pak mi na to přišla maminka, objevila tam nějaké mé dětské avantýry, tak nebyla ráda, protože byla prudérní. Ale vlastně jsem začal psát poezii v 14, 13 letech. Totiž to je tak literatury u mě zajímavé. Já jsem jako dítě čet jenom rodokapsy, koubojky, který se bylo těžký je schánět pro lidi, co měli ty starý rodokapsy doma, tak jsme si je půjčovali, nebo přepláceli, schánili je. Nechtěl jsem žádnou krásnou literaturu číst. Protože jsem povinně číst něco do školy, no ale to ještě bylo málo, pak jsem mi bylo asi 11, 12. Když jsem byl, myslím, v 7. třídě, tak jsem byl nemocný. A mě předtím škola nejlepší žáky odměňovala a já jsem vyhrál různý soutěže ve čtení a všem možným. Takže mi dali knihu Mladisté práce prozou Jiřího Wolkera. Já jsem hrozně četl, hodně. Abych ilustroval to čtení, tak když mě bylo 16, tak jsem udělal svůj rekord. Přečetl jsem 8 knih za den. To byl můj životní rekord. Já jsem polikal. Jsem vyhrál závody ve rychlém čtení na hlas ve škole, ale potichu jsem četl 100x rychleji. Takže jsem čet a všechno jsem přečet, co doma bylo k dosažení, tak jsem šáhnul potom Wolkerovi. Jsem neměl dělat, jsem mu totálně propadl. Do dneska znám polovinu ty knihy na paměť. Absolutně jsem tomu Wolkerovi propadl. Tam byly skautský deníky ze 13 let, verše, který psal do školy ve 14 letech. Tenkrát to vyšlo ve 4 svazcích, jeho celý dílo. Jedno dílo byla proza a divadelní hry, básně ze zralého věku, Mladící práce prozou a korespondence. Zkrátka celý jeho dílo bylo ve 4 svazcích. Já měl ten jeden. No, takže teď jsem nic jiného nedělal, jsem scháněl Wolkera. A na to pak navazovali kupování knížek a schánění knížek. Tenkrát nebyly knížky drahé jako dneska. Tak jsem ke mně dostal třeba Kafka, kterou jsem koupil, protože se mi líbila obálka od Seidla. Protože nikdo Kafku neznal, aspoň v mém okolí nikdo. Takže jsem třeba si tehdy koupil Proces. Přiklonil jsem se ke knihám a začal jsem jako schánět, číst knihy. A toho Wolkera ten je opravdu, to začal napodobovat, psát básně. On měl pak takový sociální témata, mě připadaly jako velmi dobrý, pač doba jako je zdůrazňovala. Ale mi se hlavně byl jeho jazyk. Třeba má jako báseň proze, která se jmenuje Dnes slyšel jsem pozdravy z dálky, které mě slibovaly, že všechno neschořelo, nestrouchnivělo, nespopelnatilo. A že bílé mé sny, kterých zachytil jsem se, padají v propasti rozbouřeného moře, mají dosti síly a ženou mě k nebesu. A to je taková jako delší báseň. To dnes si pamatuju a připadalo mě strašně krásná. Neschořelo, nestrouchnivělo, ta zvláštní naděje vyjádřená takovou jakoby jemně smutnou formou. Byl jsem tím očarován. Nemám pro to lepší slovo než tohle. No a tím jako přišla ta literatura, která mě provázela a vlastně pořád jsem něco psal. Ve škole jsem se pokusil napsat nějakou kompozici taky, pak na gymplu, jsem pojedl pak na gymnázium a jelikož v Mariánkách gymnázium nebylo z důvodu, že místní papaláši usoudili, že v Planí, která byla 13 km od Mariánek, je prázdný dům, prázdná škola, tak tam udělali gymnázium a v Mariánkách ne. Takže z Mariánek, z Teplý, z Borou, Stachova, z Planí, všichni jsme jezdili do Planí. Což mělo své výhody, protože v roce 56 byla kalamita a strašná zima v zimě a nejezdily vlaky. tak my jsme třeba čekali celý dopoledne na nádraží, hráli jsme karty a tam byly takzvané kulturní středisko, kde měli nějaký desky, asi pamatujete, tam měli nějakého Smetanu v podání Ivo Žítka, Marie Tauberový a Beno Blachuta. Beno Blachut byl můj oblíbenec, já jsem miloval. Přes ty všechny rozpory, že jsem poslouchal, já nevím, Odrhovačky a všechno, jsem miloval operní hudbu. Tak jsme si to pouštěli tam pořád, jakoby, v tom kulturním středisku. A do školy jsme buď nedorazili vůbec, nebo naprosto nakonec vyučování. A to ještě naše holky z naší třídy, ty chodili z nádraží, protože nádraží je vtýplaný daleko od té školy. A takže oni ještě obešli celé město kolem dokola a teprve pak šli do školy. My kluci jsme byli líní, tak jsme čekali v šatně a mazali jsme karty. A oni nás tam vyhmátli jednou, holky měli vztek, že jsme je podrazili, ale my jsme nechtěli podrazit. My jsme naopak jenom byli líní chodit jako oni. A to trvalo až do mých 16 let. A v 16 letech jsem si počul od srdce olejové barvy, šel jsem ven a namaloval jsem krajinu. A kupodivu namaloval jsem úplně normální obraz, jako se běžně malovalo tehdy. Ničeho nic. Od té doby jsem maloval obrazy. Nějak jsem na těch akvarelech to pochopil, a tak jsem najednou zkrátil, já jsem byl nejvíc překvapený, já, že mi to šlo. A suverénně, úplně suverénní obraz jsem namaloval. To bylo zvláštní, já jsem byl z toho vyvalený, jsem říkal, že to je vlastně snadný. Není to snadný, pak jsem později, když jsem dělal zkoušky na škole, jsem si, jak jsem blbej, neumím. Nebylo to snadný, ale ono se to naplňuje v takových skocích. A tohle byl ten jeden skok. Ale to jsme moc vepředu, musíme si vrátit zpátky.
Módy a hlouposti ovládly svět. Ticho už neznáme, jen hluku změť. Smích jako pláč, láska je zášť. Svět si oblékl podivnej plášť.
Pro mě ta nejhorší doba, politická, společenská v naší zemi, začátek 50. let plná poprav, věznění, katastrof, vlastně byla strašně potentní. Já jsem si objevil literaturu, hudbu, malování a vlastně jsem se začal vzdělávat. Můj život, je to trapný, je ve znamení vzdělání. Já se celý život jakoby mám touhu po vzdělání. Vždycky nenaplněno, buď jsem si to pohonovil já, nebo to bylo pohnojeno dobou, jo. Ale asi já, asi mnou víc. Protože já jsem byl nespokojen s většinou škol. A do dneška jsem velmi nespokojen. Připadá mi, že spousty univerzitních kantorů nemá na univerzitách co dělat, ale k tomu ještě přijde. Já jsem s kamarádama jezdil na čundr. Potom, když mě bylo tak 14, 15, tak jsem začal jezdit sám. Předtím, jako po těch ale od těch deseti nebo od kolik jsme to jezdili pod stan, to nás někdy rodiče pustili. Dneska by se asi spěčovali nás vypustit ven, protože taky je asi doba daleko nebezpečnější. A tady jsme se sebrali, protože jsme vlakem, já nevím, kolem Ošelína, tam teče mže, už taková jako hezká, takže tam jsme stanovali. Pili jsme vodu z řeky a byla žlutá, hnusná, ale všechno jsme to nějak přežili. No. Všechno bylo normální, no. Dřív se asi víc riskovalo a všichni děti byly nějak odlučený. Vždycky z něčeho spadly, nebo třeba jsem padal ze skály, a, nebo spadnul jsem ze zdi a ještě na mě cihly. A půl roku jsem nemohl si sednout a tutlal jsem to, aby to nevěděli. Střelil jsem se do nohy. Tenkrát jsme se nekoupali. Každý den jsme si měli nohy v lavoru. Tak jsem měl takový jako přetažený vždycky přes to ručník nebo něco, aby to nebylo vidět. Jsem se střelil také doholeně tady. Tak jsem to podařil zatušovat. Jo. My jsme se nesvěřovali rodičku. Jsme je nechtěli jako rozčílit, nechtěli jsme je ranit, nechtěli jsme, aby měli starost. A aby nás základní starosti neomezovali samozřejmě. Takže jsme vlastně žili svůj vlastní život. který byl oddělený od života těch dospělých. Což si myslím, že je velký rozdíl oproti dnešku. Proces toho mládí je důležitý pro formování pozdějšího jednání. Tomu, aby se mohla být korektní, vážná, spravedlivá, potřebujete ten proces na tom začátku, který vám pomůže definovat svět, definovat svoje postoje. A to dneska se neděje. Se obávám, že to bude mít devastující vliv na formování dospělosti té generace. Já samozřejmě mám tendenci poskakovat v čase a srovnávat věci, které se dají srovnat, ale sam uvědomuji si, že to je nevhodné v tomto případě, jak se asi pokusím vrátit zpátky do Mariánek. Já jsem tam vlastně byl v těch Mariánkách svým způsobem krátce, poněvadž jsme se tam přistěhovali 46 s maminkou. Táta už tam byl od 45. A v roce 57 jsem vlastně odjel do Prahy do školy. Takový ten nepřetržitý jakoby pobyt mariánsko-lázeňský byl v té první polovině těch 50. let. Ale pamatuju si, jak jsme se vyhejbali manifestacím, nechtěli jsme tam chodit, 1. máj. Pořád jsme nějak jakoby utíkali. V Mariánkách to bylo zajímavé tím, že se dalo utéct do toho lesa nebo kamkoliv do parku velmi rychle. A já jsem vždycky našel něco, kam jsem chtěl utíkat nebo kde jsem chtěl být. A si pamatuju, když jsem v 14 letech chodil s jednou holkou, tak jsme chodili do přírodního divadla v Mariánkách. Je, nebo bylo, já nevím si. Je tam pořád, jestli tam hrajou, to asi už ne. Bylo přírodní divadlo. Nahoře, jak je restaurace Luna Park. A my jsme vždycky počkali, na začátek přelezli jsme plot a sedli jsme si dozadu, tam jsme se muchlali a koukali jsme na... Většinou hráli opery a operety, takový klasický. My jsme tam chodili, protože jsme chtěli být spolu, ale samozřejmě zároveň jsme na to koukali. Nejdřív mi tam poděla jako dítě babička, která u nás, já nevím, několik let byla. To byl takový zajímavý vztah. Neměla se ráda s mým tatínkem. Měli takovou tichou domácnost, že oni spolu nemluvili, ale ona mu třeba dávala oběd na stůl a jako ho obsluhovala, ale nemluvili spolu. Vztahy tchyní a zeťů, nebo jak se to řekne. Tak jako ten problém asi je velký. Já jsem ho nikdy tolik nepocitoval, ale určitě to znamená nějaký dilema. Tehdy, když rodiny byly víc pohromadě a kde se chodil domů na oběd a kde se ty rodiny něco dělalo pořád, ten rytmus té rodiny se vytratil z toho života. Ten svět se strašně změnil. Já když vzpomínám na tu dobu, tak zjišťuju, že silnice neměly asfalt, nebo málo silnic mělo asfalt. Na venkově jezdili žebříňáky s volama. Traktor to byla naprostá specialita. Žádný kombajn samozřejmě, to se takzvaně mašinovalo doma. Se svezlo všechno, rozstodali, tam se půjčil jeden stroj, který mlátičko, která byla na vesnici jedna nebo dvě a putovala z baráku do baráku. Praha byla jiná, ty okolní čtvrti to byly samostatní vesnice. Když jsem přijel do Prahy v roce 57, tak jsem bydlel ve Lhostce, no to bylo daleko za Prahou. Taková vesnička daleko za Prahou. Já jsem v 60. letech ještě chodil kupovat takzvaný Acronex, to bylo speciální lepidlo, když jsem použil na obrazy, na vytváření struktur. A to byla továrna daleko v Lukách, někde v Hostivaři. Tam se jelo tramvají, autobusem a pak pěšky. Tam jsou všude domy, silnice. Vůbec nemám tušení, kde to mohlo být. Mně se to změnilo, ten svět se změní, ale nejenom vnějšně. Mně mám pocit, že se nejvíc změnili lidé sami. Jako jejich vztah věcem, ke světu, jejich vztah mezi sebou nebo vztah k hodnotám. Jo, teď jako mám problémy s genderovými novostmi, nebo jak to říct. Doba byla úplně jiná, všechno bylo jinak a já jsem se v té době vrhal do dospělosti. Nebo jsem objevoval, co to je dospělost. Furt jsme něco stavěli, furt jsme něco budovali, furt jsme něco organizovali. Já jsem dělal kouzelnická představení, naučil jsem se kouzlit a dokonce jsem našel nedávno jednu fotografii, jak jsem moje matka dělala v oplatkárně a na MDŽ jsem já jim tam kouzlil jako zábava. Samý blbosti takovýhle mě napadaly a pak jsem chodil malovat, kreslil jsem noci, skládal jsem písně a vlastně jsem měl pořád hodně času, protože jsem neměl pocit, že bych byl stresován jako nedostatkem času. Vůbec, nikdy mě to nenapadlo, vlastně do dneška mi nenapadlo, že bych měl tehdy málo času. Samozřejmě, jídlo jsme nechtěli doma, jsme chtěli krajit chleba do ruky a hned vyběhnout ven. A hráli jsme si všude, na ulici před barákem, vzadu na dvoře. Dneska nic takového neexistuje. Když se hrála nějaká blbá hra nebo něco, kdekoliv, na každém volném plácku. Dneska na to jsou hřiště, speciální místa, speciální oblečky, speciální stroje. Dřív se ten sociální prostor naprosto využíval. Všude. To znamená, ten prostor byl aktivní. Žil nějakou lidskou potenci. A to si myslím, že dneska není, že to je obrovský ochuzení života. Dneska je všechno specializované. Máme speciální sportovce, což vlastně nejsou žádní sportovci, ale speciálně trénovaní herci, kteří nám vytváří zábavu. Co je profesionální sport? To je druh zábavy pro davy. A je nemravné, že za to berou tolik peněz. Já tomu rozumím, jsou vybraní, jsou to gladiátoři, ale já nejsem nadšený gladiátorstvím. Já si myslím, že gladiátor je vlastně druh otroka. A vůbec mě připadá, že otroctví je něco, co lidstvo potřebuje a miluje a žene se do toho. Dneska pod hesly demokracie se ženeme do otroctví. Musíme být poslušní, abychom se ochránili. Ano, děláme to všechno kvůli sobě. Ano, vstupujeme do otroctví kvůli sobě. To je něco, co mě opravdu děsí. A to v té otrocké době komunismu, totality, nejtuší totality, to byl začátek 50. let, to byla nejhorší totalita, která tady kdy byla. Přesto jsem já jako dítě se cítil svým způsobem svobodný. Pak se to začalo strašně měnit. Začalo to tím, že asi renovovat veřejné zařízení, hospody renovovali. V 50. letech renovovali pár, dali tam ten Brusel, takový ten vykslambajtový, ale potom v 60. letech začali dělat. Já jako starožit mě nabílo všecko a speciálně jako úpravy a vlastně to unifikovali, znudili, už jako vyházeli ty kulečníky, protože v každý hospodě byla místnost a tam byl kulečník. Najednou přestali být kulečníky, přestali být štamgasti, nebo jenom jeden malý stůl, začali tam chodit studenti do těch hospod. Já to chápu, někdo tam chodit musel. Ale bylo to úplně jinak, nejenom ta sousedská idyla se vytratila a už se začalo žít jiným rytmem. Já si pamatuju, že jsem začal chodit do hospody, tak jsme tam vždycky byli 2-3 mladí a jinak tam byli starý chlapy, kteří tam otcové od rodin, kteří tam chodili, pořili to pivo a kecali nesmysly. Ale jako bylo vidět, tam patří. A tam přišli mladí frockové, jako my, a byli jsme z toho nadšený a já jsem je vždycky nakreslil. A dal jsem jim to, oni nám dali pivo za to. Ale to jsme museli předat, musíme se vrátit.
Láska a něha jsou už jen fikce. A místo rozumu jurisdikce. Smích jako pláč, láska je záž. Svět si oblékl podivnej plášť.
Jsme v Mariánkách, jezdíme do Plany, do školy, do gymplu. V 17 letech jsem namaloval vlastně první abstraktní obraz. Trapnej, špatnej, ale spontánně. Byli jsme s tátou, táta pak, když viděl, že mi to jde, začátku nade mnou zlomil hůl, protože říkal, že je to pouco pitomosti, co zmoluju. Ale pak, když viděl, že mi to dostane, tak jsme spolu chodili. On byl krajinář. Já jsem si to inklinoval spíše k figuře, Tak já jsem pak maloval ty třeba děti v baráku, nebo dětky. S dětkama to řeknu, to bylo zajímavé, to bylo bezprostředně potom, v 17 letech. Tak zajímá mě láska, doteky, sex. Všechny tyhle věci se dělí najednou a připadalo mě zároveň, že vlastně nic neděje. Tenkrát mi to připadalo jako samozřejmě součást toho bytí, který je. Samozřejmě se mi udály taky věci, které jsem nechtěl. Jsem se nějakýma holkama rozešel, dnes jsem to velmi nelibě, byl jsem z toho smutný a zase vznikaly nový vztahy, nový potkání, nový lidi. Já jako dítě jsem pořád inklinoval k nějakým činnostem, třeba měli jsme malý balkón, asi jako metr na metr, ani ne, jako půlka toho stolu, takový malinký kombálek, který jsme zasklili, protože původně byl otevřený. A já jsem tam udělal muzeum. Tenkrát jsem si vystřihal, ze středu tam vycházely takové obrázky vojáků ze všech historických dob, tak jsem to vystřihal. Teď jsem tam nazbíral zbraně a takové věci, v těch mariánkách toho bylo spousta. Rozvěsil jsem to tam a opatřil jsem to s fiktivníma titulkama, jako třeba meč, který bojoval král Jan Pěti u Kreščaku. To samozřejmě bylo papito, to bylo to nějaká rakouská šavle. Ale to je jedno, já jsem si vytvořil také fiktivní se fiktivní muzeum. Bylo normální, že děti pořád něco dělali. Ta dnešní pasivita, sedí u počítače a učí se zapomínat. Protože těch informací, co přichází z toho počítače, je tak strašně moc, že by jim zmátli hlavu. Čili oni se musí učit je eliminovat. Všimněte si, že oni neumí ani malou násobilku. A oni si na tu násobilku podívají, kolik to je, vejde jim to do hlavy a v záběji to vypustí, protože to po druhé se podívají taky. Vědí, že nemusí zachycovat, že paměť je vlastně zbytečná, protože paměť mají v kapse. Nebo na stole. No, říkám, že nosí mozek v kapse. A to je strašný problém. My jsme zjistili po informacích a bylo to těžké si je třeba zapamatovat. Ale když jsme je nezapamatovali, tak jsme je neměli. Ne všude byly knihovny, aby člověk mohl, ale navíc do knihovny to bylo těžké, bylo dojít, vyhledat, zjistit, kde to je, najít to, vypsat si to. Jo, nebyly žádný xeroxy, kterýma se to dalo, jak si vytáhnout. Takže byla to úplně jiná doba, jiný způsob jakoby přístupu ke světu, jiný způsob odkrývání toho světa. Všechno vlastně byla námaha. Ale tou námahou se zdály být ty věci posvěceny. Já si myslím, že námaha posvěcuje věci. A že člověk má povinnost aspoň čas svého života tý námaze věnovat. Že když čas života nevěnujeme překonávání překážek, tak vlastně ten život je neúplný. A neumíme pořádně dospět.
Asi ten život náš zabalíme. Bohu zpět ten náš svět navrátíme. Smích jako pláč, láska je zášť. Svět si oblékl podivnej plášť. Asi ten život náš zabalíme. Bohu zpět ten náš svět navrátíme. Smích jako pláč, láska je zášť. Svět si oblékl podivnej plášť.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.